Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan joriy yilning 20-aprel kuni amalda bo'ladigan qiymatini belgiladi. Unga ko'ra dollar qiymati 18.65 so'mga tushib, rasmiy kurs 11259.37 so'mni tashkil qildi. So'm ham yevroga nisbatan mustahkamlanishda davom etgan. 1 yevro 13.38 so'mga arzonlab 12158.99 so'm etib belgilandi. Rubl kursi esa o'sishdan so'ng biroz pasaydi, xususan 1 rubl 0.12 so'mga arzonlab 141.97 so'mni tashkil etdi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.